Гэта праграма «Куды коціцца свет». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Мы пачынаем новы праект «На свабодзе». Падкаст і відэагутарку пра актуальныя і захапляльныя тэмы сучаснасці. Праграма будзе выходзіць двойчы ў месяц і пашырае веды наконт цывілізацыйных праблем палітыкі, медыцыны, навукі і культуры. Нашы госці, беларусы, эксперты ў сваіх галінах аналізуюць сусветныя працэсы, якія фарміруюць нашу будучыню. І сёння мы пагаворым пра Амерыку.
Куды коціцца свет?
47-м прэзідэнтам ЗША паводле сацыялагічных апытанняў хутчэй за ўсё стане 45-ы амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп. Пры ўмове, што яго не спыніць Вярхоўны суд ЗША, ці ўласна 46-ы прэзідэнт Джо Байден. У ЗША пачалася выбарчая кампанія, яна бясспрэчна стане падзеяй года. Палітыка ЗША, самай магутнай краіны свету, без пафасу ўплывае на ўвесь свет і нават на Беларусь. Таму размаўляць на гэтую тэму мы сёння будзем з беларускай ЗША Алесяй Сёмухай Грынберг. Алеся працуе ў сферы фінансавага кансалтынгу і камунікацыі, жыве ў Вірджыніі каля Вашынгтона, таксама сябра рады БНР. Вітаю, спарыня Алеся.
Вітаю вас.
Мы сказалі пра тое, што вы жывеце каля Вашынгтону. Раскажыце, ці папрыгажэў Вашынгтон пры Байдэне? Што ўвогуле змянілася вось за гэты час, пакуль Джо Байден кіруе Амерыкай?
А Вашынгтон заўсёды прыгажэе. Ён гэта не залежыць асабліва ад прэзідэнтаў. Горад гэта транзытны, палітычны, горад бюракраты, горад моладзі, горад культуры, так што ён працягвае разбудоўвацца, апраўляцца ад наступстваў пандэміі, і я вас запрашаю нас наведаць.
Ну, але спачатку перад гэтым раскажыце, ці стала жыць у Амерыцы за гады кіравання Джо Байдена больш камфортна і больш бяспечна, бо гэта былі таксама адны з абяцанняў прэзідэнта.
Ну, ён здолеў зрабіць некалькі рэчаў за апошнія колькі 3-4 гады амаль, так. Я магу іх пералічыць. Скажам, ён правёў план стымулявання эканомікі праз розныя выплаты бізнесам, грамадзянам. Гэта здолела ўтрымаць эканоміку. І досыць, дарэчы, істотна часова, прынамсі, падвысіла пакупніцкую здольнасць грамадства. Гэта падвышэнне трошкі было зніжанае з інфляцыі, але тым не менш, калі паглядзіце, беспрацоўе недзе 3,5-4%, людзі не страцілі свае дамы і укладанні, таму у пэўным сэнсе эканамічна можна сказаць, што ён даў рады выхаду з гэтага крызісу пасля пандэмічнага. Ну, але высокія крэдытныя стаўкі, канешне, стрымліваюць прадпрымальніцтва і пакупніцкую здольнасць. Другая рэч, якую ён зрабіў, гэта інвеставанне ў інфраструктуру. 1 трыльён даляраў. Гэта адбудова дарог, мастоў, водныя сістэмы, інтэрнэт. Ўсё гэта вельмі патрэбнае і краіне, і працоўным, і бізнесу, і, дарэчы, абедзвюм партыям. Я не ведаю, ці вы ведаеце, але рэспубліканцы таксама спрабавалі правесці падобны ж, ну, падобны законапраект, не здолелі, і ў гэтым сэнсе яны падтрымалі ініцыятыву Байдена. А наступнае, што ён здолеў зрабіць, гэта ён называецца Chip Act. Не бульбяныя, это камп'ютарныя чыпы. І гэта стратэгічна важны закон, які таксама меў падтрымку абедзвюх партый. З чым ён звязаны? Пачынаючы з Клінтона, калі той пусціў развал СССР на самацёк, ЗША з таго часу ўсё менш і менш цікавіцца падтрымкай вось гэтага сусветнага парадку, бяспекі, эканамічнай лагістыкі, і ўсё больш засяроджваецца на сабе. І вось гэта стала больш праяўляцца пры Абаму і выбухнула пры Трампу. Байден працягвае знешнюю эканамічную палітыку Трампа, толькі больш паслядоўна і больш эфектыўна, я б сказала. Адзін стратэгічны сектар эканомікі, які мае моцную завязку на Кітай, гэта сырыйныя праваднікі, паўправаднікі. І яны патрэбныя паўсюль, гэта не тыя высокаякасныя чыпсы, якія вырабляюцца толькі ў Тайвані ці Паўдзённай Карэі, але менавіта такія сырыйныя. І вось ЗША пачынаюць масавыя інвестыцыі ў гэты вытворчы сектар. Тут шмат кваліфікаванай працоўнай сілы ў ЗША, добрая адукацыя, достаткова кредитної магутності, і ось щоб все це вернути у західню частку світу. США, а так само Північно-Павньову Америку, коли говорить Ширей. Вуголі варто було б, звісно, чекати худкого вертання многих витворчих підприємств з Китаю у США, Канаду, Мексику, а так само, скажімо, Аргентину, може інші країни. Тому що США зацікавлені і контролюють свій лінгвістичний ланцюг. І в цьому сенсі тут є певний протяг політики, яку почав Трамп. І так само зовнішня політика, я б сказала, тут найбільша розниця у зовнішньополітичному керунку. Байден активно переробляє стратегічні альянси за військової погрози Росії, ви бачите, поширення НАТО. І США підтримують умацування військової моці, скажімо, Германії, Польщі, для більшої самодостатковості європейців у питаннях безпеки.
Давайте ще от хвилиночку про економіку. США, безперечно, залишається наймогутнішою у економічному плані країною світу. Але чи відчувають це громадяни? Тому що ось і по соціологічних різних дослідженнях, і взагалі по статистиці можна убачити, що вельми шмат американців вони не задоволені ситуацією в Україні. Зрозуміло, це використовують різні пропагандисти там у Росії, чи навіть у Білорусі лукашенковські, показати, що нібито там все кепсько. Зрозуміло, Америка номер один по економіці, але тим не менш, ці яни люди мають доступ до усього того багаття, яке ви перелічуєте.
Ну, комфорт, звісно, питання односне. Я от, скажем, вам можу привести некоторі лічби. Агульний доход насельництва, розрив поміж усіми 99% самими багатими, повелічується у США не зі 70-х. Найбільший розрив, скажімо, існує у таких штатах, як Нью-Йорк, Коннектикут, Вайомінг і Флорида. На агульнонаціональному зрівні 1% самих багатих сімей заробляє недзе у середньому трохи більше за 1 мільйон доларів годових. Так? У Нью-Йорку це більше, це 2 мільйони. У Коннектикуті це навіть більше 20,5 мільйони.
Ми говоримо за год, щоб люди розуміли, так?
Так, за год. За год. Середній доход решти 99% у Нью-Йорку, скажімо, не 44-45, може трохи більше зараз тисяч годових. І у Коннектикуті 56 тисяч доларів годових. Але за останні два роки цей розрив зменшився і досить істотно. Про всі ці державні виплати, підтримку під час пандемії і після пандемії. Тому якраз цей розрив зменшився. Чи можна прожити комфортно на такі гроші? Ну, це залежить, чим більше грошей, тим більше комфорту, натурально. І я думаю, що це залежить від потреб людей, від їх узросту і так далі, де вони живуть, у яким штаті. Увогуле, американське громадство, натурально, розуміє, що це самая могутная економіка світу, і стандарти, скажімо, 44 тисячі доларів у год для любої іншої країни, видать, виглядають досить комфортно, так? Ну і знову-таки у американців інша система порівняння. І я думаю, не глядячи на те, що вони відають, що Америка – це могутня економіка світу, настрой у громадстві зараз досить песимістичний. Ось шматлікі питання громадської думки останніх годів це показують, велику незадоволеність і економічним, і політичним станом. Отсюль і, я думаю, і походить узльот політичних популістів. Претензії у людей різні, але сходяться до того, що державна система стала занадто складана, і вона не працює на звичайного громадянина. Справа – це претензії, що податки йдуть немовідомо куди, бюрократи на всіх узровнях, особливо федеральні. Що вона має зашмат влади, в тим ліку по вирішенні питання приватних питань громадян і їх правов. Зліва претензії про занадто дорогу адукацію і охову здоров'я і чекання, що урад мусить вирішати соціальні проблеми. З усіх боків незадоволеність імміграційним станом. При Обамі легальна імміграція вельми запаволілася. При Трампі яна амаль спинілася. І Байден працягвае гэтую тэндэнцыю. Яна натуральна патрабуе вырашэння, таму што час адноснага сусветнага спакою канчаецца, канфлікты будуць нарастаць, імміграцыя будзе нарастаць. А законодаўства тут застыло ў патрэбах мінулага стагоддзя насамрэч. Таму
Алеся, а скажите, а ці вот эта конфликтность не нарастает помеж разными частками американского громадства? Потому что мы памятаем и после нападу на Капитолий шмат говорилось про то, что Америка фактически поделена 50 на 50. И поляризация помеж двумя разными частками громадства просто неверогодная на мяжи там громадянской войны. Мы еще про это уже в конце поговорим. А ли при Байдене что-то изменилось? Бо натурально, он еще как президент у всех американцев.
Я думаю, что поляризация протягивается. Я думаю, что поляризация как раз выкликана часом. И Байден, и Трамп на эту поляризацию реагуют. И она выкликана тем, что свет меняется. Та глобализация, ця тенденція до глобалізації, яку ми бачили за останні 50-70 годів, вона міняється. Інтерес США міняється, і країна більше не хоче бути таким підтримальником сусвітнього економічного апарату.
Де ізоляціонізм такий?
Такий регіоналізм. Я б не сказала, я б не назвала це ізоляціонізм. О, Господи. Я б назвала це регіоналізмом. США будуть контролювати і логістичну систему, і систему безпеки, але більш регіонально і більш з уліком своїх власних інтересів, не обов'язково з уліком інтересів усього світу. Скажімо, тому тиск на Європу, на те, щоб Європа сама дбала про свою, більше дбала про свою безпеку. Те саме з Усходом, скажімо, бачите, які тенденції зараз у Південній, скажімо, Кореї і Японії. Так само іде тиск на те, щоб гэтыя країни перегледзілі свої системи власної безпеки. Так? Тому США будуть протягувати гэтую політику, але більш у таким регіональним контексті і в контексті того, що цікаво США, а не всьому світу.
Алеся, а за що опоненти президента Байдена найбільш його не люблять, ненавидять, критикують? От щоб вилучили, які номер один?
Ну, я думаю, що за те, що він опонент, за те, що він з іншої партії, за те, що він політичний конкурент. Такі напади і такі стрес витримлюють усі політичні кандидати. Тому я не думаю, що Байден знаходиться в ніяких таких унікальних умовах, навіть улічуючи його неузрост.
Мы поговорим еще про взрост, а покольки вы узгадали про то, что он оппонент, покольки из иншей партии, это цікавый момент как раз, потому что у Америцы две партии ключевые, это демократичная и республиканская. 100 годов тому приблизно еще, ну, до 30-х годов, яны были на абсолютно на разных местах, яны были заменены местами, ихняя программа изменилась цалком, особливо ось почала меняться там на первые дни Другой Сусветной войны. Зараз гэта дзве розныя партыі. Часам немагчыма аддзяліць тое, што сёння гавораць дэмакраты, яшчэ гадоў 30 таму гаварыў Рэйган, будучы рэспубліканцам. Але раскажыце, вот, і што сёння азначае быць рэспубліканцам, а што азначае быць дэмакратам? Каб беларусы зразумелі гэта.
Гэта добрае пытанне. Я думаю, што сёння якраз сказаць цяжка. Бо абедзве партыі пад уплывам папулістаў і праходзяць чарговы віток пераформатавання. Гэтае пераформатаванне здараецца кожныя недзе 50-60-70 гадоў. Паглядзіце на, скажам, прафсаюзы. У мінулым прафсаюзы былі падтрымлівалі дэмакратаў. Зараз добрая палова прафсаюзаў перайшлі ў такі папулісцкі лягер Трампа. Ці, скажам, ваеннае і глебалісцкае крыло. Яны былі рэйганаўцы, рэспубліканцы. Зараз гэтая частка, якая галасуе супроць рэспубліканцаў. Рэспубліканцы, якія галасуюць супроць рэспубліканцаў. Таму што яны бачаць наступствы такой изоляционистской политики на сусветный парадок. Так? Этничные меньшинства так само голосуют неоднозначно. Они были на боку демократу. Зараз это неоднозначное питание. Мексиканские эмигранты, например, занимают досить антиэмиграционную позицию, а бизнес – проэмиграционную. То самое, поглядите, податки и державная позыка. Яныр и податки, и державная позыка зараз растут и за республиканцами, и за демократами. Свет меняется. Я думаю, что вот это Америка больше сорочивается на себе и своих потребах, и партии реагуют на это по-разному и шукают новых подходов и выстил. Все ты коалиции, которые існавали традиционно и у республиканской, и у демократичной партии, и они зараз переглядают свои потребы и переглядают свои будущие кроки.
Ці можна сказати однозначно, що, наприклад, республіканці не хочуть підтримувати Україну? Тому що президент, були Трамп, говорить вельми обтекально на гэты конт. Якби він говорить, що спинив би війну, і ягоная партія переважна, вона і блокує пакети допомоги зараз апошні Україні. Ці так гэта? Ці гэта сапраўды хоча елемент некої унутріамериканської політики?
Ну, в политике ничего однозначного нема, але я думаю, что мы бачили уже, как Трамп проводил политику. Трамп будет примушать Украину идти на мир с Россией, и это будет означать натурально дальнейшее узмацнение российских позиций. Байден выказался вельми однозначно, что он будет подтримлять Украину. У республиканским лягеры есть разные подходы до этого, тому Трамп говорит так обтекально зараз, перед выборами. Але, коли он был бы президент, он бы проводил про российскую политику, бо он не бачит Россию как конкурента. Он бачит Китай как конкурента и политичного, и экономичного. Россию он бачит, как в певном смысле партнера регионального. Ось, тому зараз він говорить обтекально, але його позиція досить відома. Американські президенти мають шмат впливу у зовнішній політиці. Вони тут мають шмат речагів. Але Конгрес, натурально, має гроші. Він розмірковує гроші. Тому буде, шмат що буде залежати від того, у чиїх руках буде Конгрес. І ці зможуть вони створити, скажімо, коли Трамп буде президентом, ці зможуть вони створити альтернативу і пресінг на ягонну політику. І те саме, зрешті, при Байдені. Тому, і знов-таки, тут є певний тренд. Так? Ми відаємо, що Байден буде підтримувати Україну, ми відаємо, що Трамп буде підтримувати Росію, але наскільки це буде ефективно, це питання розкладу політичних сил у многих у Конгрессе, в Сенате и так далее. Тому тут будут нюансы.
И вот давайте зараз поговорим про то, кто, махчима, здолее проводить эту политику, Трамп ти Байден. Уже, можно сказать, выборшая кампания в Америце иде. На вашу думку, ти что-то может измениться тут у конкуренции помеж Байденом, який заявил про то, что поезде на выборы, и Трампом?
Шмат что залежит от решения Верховного суда.
Так, я думаю, тут невеликая что... просто ремарка, говорка, как наши глядачи разумели, про решение Верховного суда США, який має вирішити, чи має право Трамп балотоваться на выборы, покольки он мог порушить поправку до Конституции, якая забороняє державним особам виказуватися, якби закликати до гвалту, і говорка тут найперш про Капитолий.
На мою думку, у двобої Байден-Трамп, коли Трамп отримає можливість балотуватися, я думаю, що повторяться виніки 2020 року. І може навіть з більшим відривом Байдена. За останні 4 роки Трамп не займів більш прихильників. Він хоче і стратив більш незалежних виборців і некоторих республіканців. Поглядіть на проміжкові вибори у 2022 році. Вони паводле логікі гістарычнай, мусілі даць большасць галасоў рэспубліканцаў. Гэтага не адбылося. Людзі галасавалі супроць рэспубліканцаў, таму што яны баяліся прыходу большага пра трампаўскай кааліцыі. Трамп быў заняты крымінальнымі справамі, бясконцымі крыўдамі, усім гэтым перажоўваннем старых і непадмацаваных фактамі меседжаў пра скрадзеныя галасы. Ён страціў мегафон у сацыяльных сетках, ягоная пазіцыя па Расіі і НАТО, і ўсё гэта робіць кандыдатуру Трампа менш прывабнай для часткі рэспубліканцаў і незалежных выбарцаў. Таму яны прагаласуюць супроць Трампа. Дэмакраты галасаваць за Трампа не будуць, натуральна, пры ўсёй іх незадаволенасці Байдэнам.
Я бачу социологічныя даследаванні наконт таго, што замінае нават дэмакратам галасаваць за Байдэна. Гэта ягоны ўзрост. Ну, не кажучы ўжо пра рэспубліканцаў, якія як бы апрыоры не будуць за яго галасаваць. Яму больш за 80 год, хаця па вялікім рахунку ад Трампа там ён не нашмат старэйшы на некалькі гадоў. Тым не менш, гэты ўзрост можна ўбачыць, што чалавек ужо не 50 год, як мінімум. Чаму тады, на вашу думку, дэмакратычная партыя не можа вылучыць кагосьці больш маладога, калі нават, здаецца, больш за 60% дэмакратаў лічыць гэта праблема яго на ўзрост?
Больш маладога пакуль няма. Я думаю, што больш малады кандыдат з'явіцца ў выбарах 2028 году і ў адной, і ў другой партыі. Я думаю, што зараз якраз мы назіраем вось такі канец старога тренду, калі абедзве партыі былі дамінаваныя такімі тэхнакратамі, так? І Байдэн якраз прадстаўнік гэтага крыла. Так, ягоны ўзрост гэта праблема, але выбары Трампа ў прэзідэнты праблема большая. Таму я думаю, што хоць, канешне, энтузіазму за Байдэна няма, і я разумею, што апытанні адлюстроўваюць тое, што людзі адчуваюць, але калі яны прыходзяць да галасавання і перад імі стаіць выбар Трамп і Байдэн, яны мелі перад сабою прыклад абедзвюх кадэнцый, так? І Трамп быў прэзідэнтам, і Байдэн быў прэзідэнтам. І ў гэтым выбары, гэта вельмі маленькі выбар, але ён выбар, гэта будзе выбар супроць Трампа.
Алеся, скажыце, каласка, яшчэ, як вы патлумачыце тое, што сёння, зноў жа, паводле сацыялогіі, больш, дакладней, менш забяспечаныя амерыканцы галасуюць акурат за Трампа і рэспубліканцаў? Звычайна, рэспубліканцы мелі імідж такой партыі людзей багатых, так, бо гэта прыватны бізнес, такі дзікі капіталізм, а дэмакраты мелі імідж такіх сацыялістаў. Ну, Берні Сандерс гэта пацвярджае, як бы. А сёння людзі, каторыя, як бы, кажуць пра тое, што яны бедна жывуць, яны хутчэй Трампа падтрымліваюць. Ці гэта не так?
Я думаю, што гэта не зусім так. Я думаю, што Трампа падтрымліваюць людзі, якія жывуць не ў гарадах. Пераважна, як, ну, мы б сказалі, гэта вясковае такое насельніцтва, ці маленькіх гарадоў сярэдняй Амерыкі. Таму яго найбольшая падтрымка. І я думаю, што зноў-такі гэтая падтрымка звязаная з тым, што ёсць вельмі добры рэзананс. Ён вельмі добра адчуў іхныя ну, крыўды і патрэбы. І гэтыя крыўды і патрэбы звязаныя з іміграцыяй, стратай працы, стратай годнасці і такімі традыцыйнымі падыходамі да жыцця. Ён пра ўсё гэта гаворыць і ўсё гэта падтрымлівае ў іх, хоць сам такім жыццём не жыве. Таму ў гэтым сэнсе гэта такі больш вельмі эмацыйны, добры рэзананс, які ён здолеў хапіць і на ім грае. Але я б не сказала, што ізноў-такі малазабяспечаныя слаі насельніцтва адназначна галасуюць за рэспубліканцаў. У гарадах, калі вы паглядзіце, гэтыя галасы ідуць у бок дэмакратаў.
Зараз самая вялікая інтрыга амерыканскай палітыкі, бадай, гэта вось рашэнне Верховнага суда, так, наконт удзелу Трампа ў выбарах. Нагадаю, гэта гаворка ідзецца пра 14-ю паправку Канстытуцыі, якая забараняе ўдзельнічаць у выбарах людзям, каторыя заклікалі да паўстання. Ну, офіційно лічиться, докладні не офіційно лічиться, а опонент Трампа лічить, що його удзел у ось гэтых беспарадках каля Капітолія може бути гэтай подставой. Розкажіце, яке рішення може прийняти Конституційний Верховний суд? Тому що туди навіть сам Трамп призначав суддів. Ну, така в Америці якби традиція і такі правила. І ось, коли чоловік, ну, можливо, не з Білорусі, але з Західної Європи чує про те, що там частка суддів консервативна, частка ліберальна, і вони, поводлі своїх поглядів, можуть приймати рішення. Ну, принаймні, так він часто пропаганда стверджає. Розкажіть, як тут може прийматися рішення, яким воно може бути? І це повпливає на рішення, наприклад, тих суддів, яких призначав Трамп, той, що він їх призначив. Бо це дико гучить.
Це вельми складане питання. Як ви ведаєте, закон у Штатах підлягає трактовці, коли нема ранішого ясного прецеденту. А трактовка завжди залежить від чоловіка, його етики, його моралі, його традиції, життєвої філософії і так далі. Шмат законів у США було написано у минулі стагодці. І некоторі судді тримаються літерального розуміння законів, некоторі більш інтерпретаційного розуміння. Так, справді, суд зараз більш консервативний і прореспубліканський, 6-3, так? Але старшиня суда Джон Робертс може, я думаю, повернути стерно. Він відомий тим, що не любить приймати політичні рішення. Він юридичний технократ. Раней у некольких таких соціально-вибухових питаннях він знаходив рішення, які трактували проблему у вельми вузьким технічним ракурсі. І у певному сенсі не змінювали такої фундаментальної політичної динаміки. Вибори, поводлі законодавства США, диктуються штатами, як вибори проходять. Так? Кожен штат має свою процедуру і контролює свою систему виборів у федеральні органи. До речі, республіканці якраз виступають за більш широкі повноваження штатів, а не федеральних органів і судів. Чи здолає Робертс виступити таким арбітром у рішенні штата Колорадо, я не ведаю. Можливо, він знайде некий складаний такий трьохходовий, двохбоковий компроміс відмінити заборону, скажімо, Колорадо на балітування Трампа, але не підтримати імунітет былого президента від кримінального переслідку і призначити судовий процес до виборів. А може Трамп буде відхилений від балітування? Побачимо. Я, щиро кажучи, предказати не беруся, тому що існує все ж таки незалежність суду. І вона в тим, що після обрання політики і президенти їх не можуть зняти, суддів. Незалежність так само витікає з імкнення суддів до професійного і історичного гонору і репутації. І нередко судді, призначені певним президентом, виносять супротилежні рішення жаданням цих президентів. Так що, і знов-таки, передбачити не беруся, махчимый и такий вариант.
Коли я не помиляюся, був такий суддя Скала, так, він помер некалькі годів тому, і він якраз був консерватором, але серед ягоних рішень вельми шмат які не подобалися консерваторам, тому що вони керувалися, він докладні керувався хучей законом і трактовкою, а не політичними поглядами.
Скалія, так, він був літеральним інтерпретатором Конституції. І так, всі судді, у тим ліку і на ліберальному боку, так само голосують неоднозначно і не по жаданні президентів і політиків, які їх призначали, але поводлі свого розуміння закону і своєї інтерпретації, і своєї філософії.
Аліся, але допустимо, що Трамп все ж таки вернеться у Білий дом. І от що зараз з того, що він огучує, на вашу думку, це ключове у тим, що він буде в Америці міняти, коли прийде до влади?
Ну, як ми ведемо, все можливо, так, у цьому світі. Так що, що він пропонує? Ну, от некілька речей я можу згадати. У агульним, калі агульна обмалявать, так ён прапануе большую ўнутраную децэнтралізацыю ў США, а таксама эканамічны дзяржаўны пратэкцыянізм ў эканоміцы і дэглабалізацыю. Так? Унутрыпалітычна, што ён хоча зрабіць? Найперш, гэта зменшыць ролю федэральных органаў. Ён прапануе адмяніць пэўныя абароны дзяржаўных служачых, хоча скараціць ФБР, Дэпартамент юстыцыі, органы нацыянальнай бяспекі, цывільныя структуры. Ён хоча ўвесці новыя тэсты і абмежаванні для дзяржаўных служачых. Ну, тут, вядома, не без асабістай помсты за сістовыя гэтыя працэсы і ўцечку інфармацыі. Другое абяцанне – гэта закрыццё мяжы з Мексікай і масавую дэпартацыю. Ён фактычна прапануе перапрафіляваць частку ФБР на змаганне з эміграцыяй, нелегальнай эміграцыяй. Ну і сцяна – гэта ягоны сімвал у пэўным сэнсе. Вядома, таксама абмежаванне выдачы віз з мусульманскіх, асобам з мусульманскіх краінаў. Ён таксама прапануе абмежаваць аўтаматычнае наданне грамадзянства людзям, народжаным у ЗШ, дзецям, народжаным у ЗША ад нелегальных мігрантаў. У сферы гандлю ён прапануе тарыф, здаецца, гэта 10% на большасць замежных тавараў. Ён прапануе 4-гадовы план эканамічнага разрыву з Кітаем і змяншэнне імпарту электронікі, сталі і медычных прэпаратаў. Тут, дарэчы, план Байдена вельмі падобны. Таксама ў знешняй палітыцы мы ўжо гаварылі пра гэта трошкі. Трамп абяцае прымусіць Украіну да міру з Расіяй і гаворыць пра тое, што Еўропа мусіць кампенсаваць ЗША за трату нашага ўзбраення ва Украіне. У сферы энергіі ён прапануе змяніць, па-першае, павялічыць бурэнне на федэральных землях і даць больш падаткавых ільготаў традыцыйным энергетычным сектарам газу, нафці, вуглю і так далей. Хоча адмяніць некаторыя стандарты на забруджванне атмасферы і зменшыць зялёныя ініцыятывы. Ну і у культурнай сферы тое, што будзе распаўсюджана па ўсіх сацыяльных сетках, натуральна, і ў сродках масавай інфармацыі, гэта ягоны фокус на рэформе адукацыі і змаганні з такімі культурнымі і сацыяльнымі зменамі апошніх часоў і, скажам, дапамозе меншасцям. Гэта будзе мець найбольш разгалосу, відаць, таму што гэта кранае кожнага чалавека, гэта такое лякальнае пытанне.
А ці ў Байдена ёсць некія такія падобныя, скажам, пункты? Тое, што вы назвалі, яно вельмі зразумелае, так, і выбарцам, любому чалавеку. Байден, калі ішоў на выбар, то ён таксама агучваў барацьба з ковідам, ну, ковід ужо практычна мінуў. Таксама там былі змены клімату, але гэта ўжо такая тэма, которая не выклікае хутчэй ажыятажу, таму што ўсе ведаюць, што гэта праблема, усе змагаюцца, і як бы насцягвае несці дастаткова дзіўна ўжо ў новай кадэнцыі. Што ў Байдена вось такія ключавыя, ну, сцяг на выбарах?
Я думаю, што гэта будзе працяг таго, што ён зараз робіць. Адзінае, што ён хоча паспрабаваць зрабіць ўсё ж такі яшчэ раз, гэта адмяніць пазыкі, федэральныя пазыкі за навучанне. Ён таксама, відаць, паспрабуе ізноў-такі штосьці зрабіць з рэформай іміграцыі. Але збольшага ён будзе працягваць тую палітыку, якую праводзіць зараз. І ён пра гэта зрэшты гаворыць. Тое самае ў адукацыі, ў энергетыцы. Дарэчы, што да энергетыкі? Гэта цікавая тэма, таму што энергія кіруе светам, так? Столькі гаворак ідзе пра падаткавыя ільготы, скажам, тым ці іншым сектарам энергетыкі, але насамрэч і Байден, і Трамп праводзяць адносна падобную палітыку ў гэтай сферы. У ЗША, напрыклад, каля 80% энергетыкі ЗША – гэта традыцыйныя сектары. Гэта газ, нафта і вугаль. Так? Чыстыя зялёныя тэхналогіі – гэта недзе 13%. Ну і там атамная энергетыка таксама недзе 7-8, нешта такое. Таму гэтыя калі, скажам, я б у вас запыталася, загадала вам загадку. Які штат у ЗША вырабляе найбольш чыстай энергіі? Што б вы падумалі?
Я падумаў пра Каліфорнію.
Тэхас.
Это там, дзе нафта льецца ракой.
Таму тут трэба глядзець на тое, што яны гавораць па тэлевізары, і таксама потым глядзець на тое, што зрэшты адбываецца. Бальшыня нафтавых кампаній укладае вялізныя сродкі ў гэтыя чыстыя тэхналогіі, таму што яны спрабуюць прадказаць рызыкі і дыверсіфікаваць. І тое самае робіцца на дзяржаўным узроўні. ЗША будуць заўсёды дыверсіфікаваць свае сродкі энергетычныя і будуць самадастатковыя ў гэтым сэнсе. Таму тут прынамсі у гэтым 10-годзі, ці прынамсі 5-годзі, розніца не такая і значная, і яна не столькі вызначаецца канкрэтным прэзідэнтам Байдэнам ці Трампам, колькі патрэбамі эканомікі і жыцця. Я думаю, што ва ўсім свеце трошкі перабольшваюць ролю прэзідэнта у амерыканскім жыцці. Я думаю, што амерыканскія прэзідэнты большасць амерыканскіх прэзідэнтаў рэфлектуюць тое, што патрабуецца грамадствам, тое, што патрабуецца амерыканскай эканомікай і праводзяць палітыку, якая адпавядае патрэбам часу. І таму менавіта палітыка, асабліва эканамічная палітыка і рэспубліканцаў, і дэмакратаў апошнія 8 колькі гадоў досыць падобная.
У мяне яшчэ некалькі пытанняў, у нас мала часу. Адно з іх тэхнічнае датычыць выбараў. Скажыце, чаму ў Амерыцы прэзідэнтам не мае шансаў стаць чалавек, які не належыць да дэмакратычнай, а рэспубліканскай партыі? Ці гэта ўвогуле справядліва? Тобто, у вялікім рахунку трэба быць прыхільнікам адной з двух гэтых ідэалогій палітычных сілаў, і калі ты некі там незалежны, то ты нават можаш не сунуцца. Хаця трэба сказаць, што на выбарах удзельнічаюць не толькі два кандыдата, іх там значна больш у спісе, праўда, пра іншых ніхто ўвогуле не гаворыць, падаецца.
Так, ну гэта асаблівасць выбарчай сістэмы, вельмі старой выбарчай сістэмы ЗША. Сістэма пабудаваная так, што патрэбная бальшыня. Пераможца забірае ўсе галасы. Таму, калі гэта 50, калі патрэбная са 151, тут трэцяя партыя не мае шансу. Любая трэцяя партыя, так? Затое ўнутры дзвюх існых партый існуе шмат кааліцый. Напрыклад, у рэспубліканцаў ёсць кааліцыі, ці былі, скажам, кааліцыі пра бізнес і мілітарныя, папулісты, евангелічныя хрысціяне. У дэмакратаў гэта прафесійныя, прагрэсіўныя і пра бізнес крыло. Да нядаўняга былі прафсаюзы, так, зараз яны 50-50. З кожным новым палітычным вітком гэтыя партыі перафарматуюцца, але застаюцца дзве галоўныя партыі, так? Што да шанцаў трэцяй партыі, зрэшты, зараз, я думаю, якраз і ёсць такая магчымасць, таму што рэспубліканцы-кансерватары і цэнтрысты шукаюць выйсця з захопу партыі папулістамі. Нешта падобнае адбываецца і ў дэмакратаў. Шмат цэнтрыстаў шукаюць адыходу ад папулісцкага і прагрэсіўнага крыла партыі. Сродкі масавай інфармацыі мы не чуем асабліва шмат пра гэта, таму што яшчэ няма крызісу. Калі будзе крызіс, тады пачуем.
Вот вы зараз якраз згадалі пра архаічную выбарчую сістэму ў ЗША. Вельмі здзіўляе ўвогуле як бы галасаванне і падлік галасоў, калі лічыцца не абсалютная большасць, а асобна кожны штат і пазней калегія адмыслова выбірае прэзідэнта. І атрымліваецца, што вельмі часта большасць амерыканцаў хоча галасаваць за аднаго кандыдата, а ён не можа перамагчы, таму што такая сістэма. Ці ўвогуле гэта самі амерыканцы лічаць праблемай, ці ёсць нейкі, скажам, рух, каб гэта змяніць?
Шмат хто лічыць гэта праблемай. Давайце таксама падзелім выбары у прэзідэнта і выбары у кангрэс і сенат. Гэта розныя рэчы. Скажам, так, прэзідэнта абірае электаральны каледж. Скажам, я як грамадзянка ЗША непасрэдна за прэзідэнта не галасую. Гэтыя галасы ідуць да штату, якім я жыву, і потым гэты штат мае пэўную квоту. У кангрэс выбіраецца і ў сенат, людзі выбіраюцца непасрэдна, і гэта прапісана ў канстытуцыі. Як яны выбіраюцца, гэта не прапісана, таму кожны штат мае свае правілы. Канстытуцыя толькі вымагае, каб гэтыя выбары былі непасрэдна грамадзянамі зробленыя. І вы маеце рацыю, роўнасці ў штатаў таксама няма. Ну вось, напрыклад, вазьміце Аляску і Тэхас. Так? Аляска, штат, у якім недзе 400 тысяч людзей жыве, яны маюць 3 электаральныя галасы для выбару прэзідэнта. Техас мае недзе каля 30 мільёнаў, ці, можа быць, я тут памыляюся, і яны маюць недзе 29 электаральных галасоў. Прапарцыйна гэта нероўна. У пэўным сэнсе Аляска, голас грамадзяніна ў Алясцы важыць болей, чым голас грамадзяніна ў Тэхасе.
Гэта дэмакратыя?
Гэта такая сістэма. Значыцца, сапраўды ёсць спробы гэтай рэфармаваць гэтую сістэму. Была спроба з боку дэмакратаў, каб, скажам, прынамсі аблегчыць галасаванне, зменшыць патрабаванні да таго, якія дакументы людзі могуць прадастаўляць. Рэспубліканцы мелі свой падыход да рэформы, яны хацелі павялічыць і павялічылі ролю, скажам, карпарацый і грошаў у выбарчай кампаніі. Былі таксама спробы абмежаваць перадзел выбарчых акруг. Кожныя 10 гадоў праводзіцца перапіс насельніцтва, і гэты перапіс уплывае на тое, як перакройваюцца гэтыя выбарчыя акругі. І звычайна гэтым займаецца штатаўскія органы ўлады. І калі, скажам, нейкая група насельніцтва вырасла паводле гэтага перапісу, каб абмежаваць іхні ўплыў, іх могуць пераразмеркаваць па розных гэтых выбарчых акругах і зменшыць іхні сапраўдны ўплыў. Таму так, гэта праблема, змены патрэбныя, але гэта вельмі складана, таму што цяперашнія партыі не асабліва зацікаўленыя ў трэцяй партыі. І зноў-такі мажарытарная сістэма, яна амаль патрабуе матэматычна двух партый. Выбарцы таксама неяк іншай сістэмы не ведаюць. Гэта сістэма, якая існуе ўжо доўгія гады. Існуе таксама праблема голасу грамадзяніна і раўнапраўнасці штатаў. Значыць, тут ёсць пэўны канфлікт. Ці мой голас мусіць быць роўны з голасам, скажам, любого грамадзяніна ў ЗША, і ў якіх сітуацыях, так? І раўнапраўнасць штатаў для ЗША вельмі важна, это федэратыўная краіна. І таму Аляска мае 3 галасы. Але зараз многія штаты эксперыментуюць са сваімі выбарчымі правіламі. І калі вы паглядзіце на ўсе 50 штатаў, ёсць маса варыянтаў галасавання за кандыдатаў. Мы пабачым, я думаю, што вось гэтае дзесяцігоддзе якраз і прынясе змены, і эканамічныя змены, і палітычныя змены, і якія яны будуць, я прадказаць не рашуся, але нейкі з гэтых эксперыментаў можа стаць правілам для ўсіх.
Тут трэба яшчэ таксама зрабіць заўвагу, што хаця там і 2 партыі злучаных штатах, усё ж такі гэта такія парасонныя партыі, якія вельмі розныя лягеры маюць пад сабой. У тых жа рэспубліканцаў ёсць людзі, которые не падтрымліваюць Трампа, ёсць цэлая група. Быў кандыдатам нябожчык Джон Маккейн, который, у прынцыпе, нават быў паводле многіх бліжэйшы да дэмакратаў цяперашніх, чым класічных рэспубліканцаў, якіх прадстаўляе зараз Трамп. Алеся, а яшчэ пытанне, вы сябра рады БНР, беларуска ЗША. Скажыце, а ці можна ўвогуле сказаць, за каго беларусы галасуюць у Амерыцы? Ці ёсць нейкая большасць?
Я думаю, гэта вельмі цікавае пытанне, і раней адказ быў больш адназначны. Раней, мне здаецца, галасавалі больш за рэспубліканцаў. Думаю, зараз 50-50, але я дакладна сказаць не магу. Гэта, відаць, залежыць ад таго, якія беларусы, дзе яны жывуць, у якім штаце і ў якой мясцовасці ў гэтым штаце.
А маладыя і старэйшыя, так, напрыклад, бо ўсё-такі, я разумею, старэйшая частка эміграцыі яшчэ пасляваенная, яна ўжо амаль уся адышла ў нябыт, але яшчэ старэйшыя людзі ёсць. А як вот тыя, которые прыязджалі пасля 90-х?
І зноў-такі, я пра іх пераважна і гавару, што гэта можа быць 50-50, гэта залежыць. Партыі, цяперашнія партыі маюць настолькі шырокі і незразумелыя пазіцыі, што цяжка галасаваць за поўны пакет. люди выбирають нешта, што ім самае блізкае з пазіцыі партыі. Скажам, для кагосьці вельмі важная знешняя палітыка, так? Падтрымка, напрыклад, Украіны, так? У гэтым сэнсе ты, для каго гэта вельмі важна, будуць галасаваць за дэмакратаў. Ты, для каго вельмі важна, скажам, абмежаванне іміграцыі, будуць галасаваць за Трампа. Таму гэта не пытанне выбару нейкай шырокай палітычнай платформы, але пытанне пэўнага, скажам так, адное ці двух нейкіх такіх рэчаў, якія важныя для чалавека.
Аліса, і апошняе пытанне. Вельмі шмат, і яшчэ нават да падзею каля Капітолія, да гэтых беспарадку, гаварылася пра тое, што амерыканцы палярызаваныя, мы сёння пра гэта ўзгадвалі, і вы гэта пацвердзілі, і што нібыта Амерыцы можа нават пагражаць грамадзянская вайна. Зразумела, зноў жа, прапаганда гэта вельмі ахвотна падтрымлівае і крамлёўская, і лукашэнкаўская. Але пра гэта кажуць не толькі прапагандысты, пра гэта ў Амерыцы пішуць дактараты і кніжкі самі амерыканцы. На вашу думку, колькі ў гэтых словах вот ёсць нечага рэальнага, а колькі ўсё ж такі хутчэй фантазія або нейкіх страхаў?
Падзел заўсёды быў, падзел ёсць і зараз. Зараз ёсць шмат незадаволенасці, хоць у гістарычным кантэксце гэта, канешне, у пэўным сэнсе смешна. Але, ізноў-такі, эта незадаволенасць ідзе ад зменаў. Я не бачу ніякіх перадумоў грамадзянскай вайны. І даляр застанецца моцны, і нікуды ён не сыдзе.
А гэта беларуская валюта, як вядома, даляр.
Я думаю, што ў час выбараў будуць хваляванні. Я думаю, што могуць быць нейкія лякальныя беспарадкі, але не грамадзянская вайна. Тэхас супроць Каліфорніі не. Ну, можа нейкі атрад са зброі захопіць нейкі будынак недзе там у Орэгоне, як гэта ўжо бывала ў розныя часы. Але розніца ў паглядах, мне здаецца, будзе вырашацца збольшага ў рамках канстытуцыйнай сістэмы. Таму Трамп апелюе да судоў. І сістэма будзе мяняцца, рэфармавацца, безумоўна. Калі я кажу пра сістэму, я маю на ўвазе федэральную, найперш, сістэму, што будзе ўваходзіць у яе кампетэнцыю ў будучым, як яна працуе на грамадзян. Амерыка – гэта краіна інавацыі. Амерыканцы прыдумалі сваю нацыю і ўсю сваю гісторыю, абнаўляюць гэта паняцце, рэфармуюць яго і вынаходзяць новыя шляхі да лепшага быцця.
І тады, каб паставіць кропку, ўсё ж такі беларускае пытанне, але вельмі аб'ектыўна паспрабуйце на яго адказаць, не гледзячы на вашыя палітычныя сімпатыі, хаця тут яны амаль не прагучалі, або зусім не прагучалі. Скажыце, ці можна сказаць, што некая з гэтых дзвюх партый больш прабеларуская?
Я думаю, што больш прабеларуская партыя дэмакратычная, таму што яна праўкраінская.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння госцем праграмы «Куды коціцца свет» была Алеся Сёмуха-Грынберг з Вірджыніі. Каля Вашынгтону мы гаварылі пра тое, як мяняецца Амерыка і як зменіцца палітыка ў свеце пасля амерыканскіх выбараў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Падпісвайцеся на наш канал, ставце лайкі, каментуйце, каб гэтае відэа і таксама аудыо, бо вы слухаеце нас у падкастах, маглі пабачыць і пачуць як мага больш людзей. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Куды коціцца свет? Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шість аркушов пергаменту на драўляных панелях, складзеная ў гармонік, па-мастацку ілюстраваная, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «маппе мунді» па-лацінску «мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, это Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та якаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячоркін.